Goeiemôre. Ja, dis altyd weer lekker om te gesels en veral oor persoonlike finansies want almal van ons is bekommerd oor die rande en sente in ons sakke en ons wil dit altyd so bietjie verder rek en ons het weer 'n interessante program vandag. Hierdie program word geborg deur Opwest, 'n maatskappy wat buitelandse eiendomsbeleggingsgeleenthede bied wat voorspelbare opbrengste in Amerikaanse dollar lewer. Besoek opwest.com vir meer inligting. Nou, ons het so 'n maand of wat gelede gesels oor die beleggingsgeleenthede wat Opwest bied. Nou, Opwest, ek baie luisteraars vra vir my, hoe spel 'n mens dit? Dit is O-R-B-V-E-S-T, Opwest. En dit is 'n maatskappy wat in Amerika is en hulle koop mediese eiendomme en dan kan beleggers nou daarin belê en hulle betaal dan 'n gereelde dividend in Amerikaanse dollar. En na ons vorige program het ek verskeie navrae van luisteraars ontvang oor Opwest en Henny Besuidenhout is vandag op die lyn. Hy is die mede-stichter en 'n direkteur van Opwest. Hy is ook voorsitter van Opwest se beleggingskomitee en gaan 'n paar van hierdie vrae aan hom stel. In die tweede helfte van die program gaan ek gesels met Jaco Joubert. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth en ek gaan ook aan hom 'n paar vrae stel wat ek die afgelope paar weke van luisteraars ontvang het. Baie interessante vrae. Dis baie duidelik dat baie van ons luisteraars dink 'n bietjie oor hulle geldsaake en hulle is bekommerd oor die toekoms. En ons gaan 'n bietjie daar van hierdie vrae beantwoord. Luisteraars kan nou ook vir my 'n vraag of twee stuur per SMS. Die nommer is 45889 en dit kos R1.50. Maar Henny, kom ons gesels oor Opwest en gee net vir ons 'n vinnige opsomming van die beleggingsgeleentheid en geleenthede wat Opwest tans bied.
Ja, baie dankie Ryk en goeiemôre aan al die luisteraars. Opwest se belegging is hoofsaaklik in Amerika in 'n spesifieke eiendom en die eiendoms ag in die mediese eiendomme. Ons het 'n baie sterk fokus op sekere tipe eiendomme wat ons dink toekoms proof is, jy weet toekoms in die toekoms definitief sal voortbestaan en 'n baie waardevolle diens gaan lewer. So ons koop geboue in sekere state in Amerika waar ons baie sterk populasie groei sien en sterk ekonomiese groei. En dit het ons dan 'n paar tipe produkte. Ons het wat ons noem 'n kernproduk, dan het ons 'n kern plus en ons het 'n waarde toevoegingsproduk en dan het ons 'n portefeulje vir mense wat voel dat hulle wil nie in 1 of 2 of 3 eiendomme belê op 'n slag nie, maar eerder in 'n portefeulje van eiendomme. So dit is ons fokus, ons hyperfokus in medies in Amerika wat natuurlik 'n baie sterk mediese bedryf en privaat gesondheidsorg het.
Ja, die soos ek het verstaan is dit 'n baie voorspelbare inkomste wat Opwest verdien uit langtermyn huurders. Dit dit is almal huurders in die mediese veld. Maar tot nou toe, wat was die opbrengste wat julle kon behaal vir beleggers?
Ja, Ryk, ons betaal twee tipe van opbrengste. Die een is 'n dividend. So as ek my kapitaal belê, dan kry ek 'n kwartaallikse dividend wat bereken word as 'n persentasie op die bedrag wat ek belê het. Daardie dividend is tipies tussen 7 en 8% wat kwartaalliks dan nou uitbetaal word. Dis die kontant inkomste wat jy kry uit die belegging. Dan die tweede komponent is die kapitaalwins. So ons hou die belegging gewoonlik vir 'n periode van so 5 jaar en dan verkoop ons dit en in daai tyd het die huure natuurlik opgegaan en kry ons 'n kapitale groei. Nou jou kontant inkomste plus jou kapitale wins dan gee vir jou opbrengs van se in Amerikaanse dollar van tussen 11 en 13%.
En dit is wat jy reeds behaal het. Op hoeveel eiendomme het jy dit behaal?
Ons het dit nou al op so 11 eiendomme behaal wat ons nou deur die proses het gekoop het, 5 jaar gehou het en toe verkoop het.
Hier is verskeie luisteraars wat vra oor die dividend, hierdie 7 tot 8% waarna jy nou net verwys het. Dit word kwartaalliks uitbetaal, maar hoe en waar word dit uitbetaal? Kan jy miskien vir ons meer inligting daaroor gee?
Ja, Ryk, seker baie graag. Natuurlik is dit 'n buitelandse genoteerde maatskappy, so ons voldoen aan al die wetgewing van notering. En wanneer jy dan nou deur die proses gaan van registrasie, dan maak die beurs vir jou 'n handelsrekening oop. So die dividend word dan 'n kwartaalliks betaal in sonder koste in jou handelsrekening op die beurs. En as jy dit natuurlik van daar af wil repatrieer terug na Suid-Afrika toe, dan is daar 'n klein koste, ek dink is omtrent 20, afhangende van die bedrag, $20 tot $40, en dan 'n bietjie bankkoste, maar dan kan jy dit ook in Suid-Afrika in jou rekening laat inbetaal hier op 'n kwartaallikse basis.
So dit lê 'n rekening daar, dan kan jy nou besluit of dit, jy dit nou weer kan belê, of jy kan dit na Suid-Afrika toe bring. Die 7 tot 8%, is dit voor of na koste? Kom ek begin eers, wat is die koste verbonde aan hierdie belegging vir Suid-Afrikaanse beleggers?
Ja, reik, daai die 7, die persentasies wat ek nou genoem het, is vry van koste, dis wat jy in jou sak kry. By die hart van die saak is daar kostes verbonde, maar dit word deur die projek of die belegging gedra. Daardie koste beloop aanvangskostes wat nou is insluit. Jy weet, ons moet baie deeglike lewensvatbaarheidstudies doen en due diligence, regstegnies, finansieel, kwaliteit van die gebou, enige reparasies wat gedoen moet word. So daar's 'n aanvangskoste vir al daai werk wat gedoen moet word. Dan uit die aard van die saak is daar ook struktureringskostes wat ons het om die projek nou geregistreer te kry op die beurs. En jy weet, daai koste beloop so 3 tot 5%. En dan is daar 'n baie uniekheid aan ons produk. Ons benadering is, ons wil nie geld op 'n belegger maak as ons nie vir die belegger wins maak nie. En daarom het ons die beginsel, en ek weet nie hoe bekend dit aan die luisteraars, die waterval beginsel. So ons sê, ons kry alleen te koste of 'n fooi op die projek as ons meer as die 7% maak en meer as die 11% in terme van die kapitaalwins daarby. Dan alleen kry ons wat ons noem 'n watervalwins of 'n jy weet, 'n wins bo hierdie perke, en dan deel ons daardie wins bokant daai perk met die belegger.
Hoeveel beleggers vanuit Suid-Afrika het al by Opwest belê?
Ja, ons is nou 'n paar jaar aan die gang. Ons trek nou by so 2000 beleggers en ryk laaste rukkie geweldige sterk groei en vraag vir ons produk uit Suid-Amerika, uit Asië en selfs Amerika is daar groot belangstelling heidaglik vir ons spesifieke benadering.
Ja, ek dink baie mense is bekommerd oor risiko in Suid-Afrika. Die JSE het die afgelope paar jaar baie vrot presteer eintlik. Vir jare het hy 'n bietjie sy kop opgetel, maar ander bateklasse het ook nie baie goed gevaar nie. En dit sluit eiendom ook in. Wat dink jy is die risikoprofiel van hierdie Opwest beleggings?
Risiko moet 'n mens baie mooi definieer. Wat is die risiko as ek 'n gebou koop? Die risiko is, my huurder kan nie betaal nie. En daar is dan nou twee fasette wat ons baie deeglik in ag neem. Een is sekerlik, hoe meer huurders ek het, en een sou dan, en ons weet mos nou in die wêreld waar ons leef, besighede ontwikkel maar finansiële probleme. Maar dit is een van ons besighede wat dan nou by ons huur nie hulle huur kan betaal nie. Nou, hoe groter die pool van geboue is wat jy saamvoeg, jy weet, hoe kleiner is die invloed van 'n enkele huurder wat nie kan betaal nie. Want ons ervaring is dat die ding ook 'n ander kant het. Hoe groter die pool word, hoe minder kan jy selekteer die spesifieke tipe van besighede wat daar is, wat ons weet baie lewenskragtig en sterk is, waarskynlik, jy weet, 'n langtermyn huur van 'n genoteerde maatskappy met 'n baie sterk balansstaat en hy gee vir jou 'n waarborg. Dan is die kans dat daai ou nie sy huurverpligtinge kan nakom nie baie gering. So, die risiko is dat hierdie ouens nie kan betaal nie, maar ons selekteer hulle baie streng, baie goed, baie deeglik en dan voor ons 'n belegging in 'n gebou maak.
En dan, wat is die minimum bedrag wat jy aanvaar as 'n belegging?
Ryk, dit is so $5,000 of so in die orde van R70,000 to R75,000, afhangende van die wisselkoers op daai stadium, maar dis die minimum bedrag.
Hennie, baie dankie vir jou tyd vandag. Luisteraars kan meer inligting kry by opwest.com, dis orbvest.com. Maar Hennie, baie dankie vir jou tyd vandag, dit was Hennie Besuidenhout. Hy is die medestigter en direkteur van Opwest en hy is ook voorsitter van Opwest se beleggingskomitee. Maar nou gaan ons gesels met Jaco Joubert. Hy is van PSG Wealth en Jacob, baie welkom by die program. Ek kry gewoonlik na een van hierdie programme seker 20-30 e-posse van luisteraars wat vra het. Dit is baie goed om te sien dat mense so belangstel in hulle geldsaake en ek het 'n paar van hierdie vrae gekies wat ons vandag kan bespreek, want ek dink baie mense dink oor hierdie dinge en as hulle nie doen nie, dan moet hulle daaroor dink. En ek gaan begin by 'n vraag van Gerard Smuts. Hy vra, hoe kies iemand 'n batebestuurder en wat moet jy alles oorweeg as jy nou na verskillende batebestuurders kyk? Hy vra, kyk jy net na historiese opbrengste van hulle produkte en hulle effekte trust en fondse, of moet jy kyk net na hoe hoog of laag hulle koste is? En dan sê hy ook, hy wil graag in of Allan Gray se aandelefonds of in 'n Signia indeksfonds belê, maar hy weet nie heeltemal hoe om hulle met mekaar te vergelyk en dan die beste ene te kies nie. Jaco, hoe sal jy hom antwoord?
Ryk, ja, Gerard het 'n goeie vraag daar. Ek dink die belangrike ding is eerstens met mense die maatskappy ondersoek en baie belangrike ding is die maatskappy se reputasie. Natuurlik ook die maatskappy se geskiedenis en of hulle voldoen aan kom ons sê wetgewing wat belangrik is in die môre 'n maatskappy is wat of 'n batebestuur wat nie aan wetgewing voldoen het en dan verdwaai nie. Ek dink die minder of die derde belangrike ding is natuurlik die prys. Dit is altyd 'n faktor, maar baie van die batebestuurders kostes is redelik naby aan mekaar. In terme van Allan Gray en die Signia indeksfonds, wel die een kan jy koop op baie verskillende platforms. Allan Gray, Signia se indeksfonds kan jy ook direk koop of op 'n aandeleportefeulje. Maar dit gaan ook spesifiek dan gaan oor wat jy eintlik wil bereik met daai belegging, want dit kan verskil. Meeste van die Allan Gray fondse is of plaaslik of 'n kombinasie van internasionale bates. Signa fondse het baie spesifieke temas, so dit is 'n bietjie meer gesels daaroor voordat 'n mens daai kan oor besluit.
Ja, ek dink in baie opsigte gaan 'n gewone persoon nou nie heeltemal so diep delf in die beleggingsfilosofie van verskillende batebestuurders nie. Maar hoeveel waarde ag jy nou aan historiese opbrengste? Sê nou maar die een fonds se opbrengs die afgelope 10 jaar was 8% en die ander ene is 12%. Watter ene, hoe moet jy daarna kyk?
Kyk, ek dink ons kan 'n baie goeie voorbeeld neem dat kommersiële eiendomsfondse in Suid-Afrika die vorige, kom ons sê, 13 jaar terug tot en met omtrent 3 jaar terug in daai dekade van die beste gevaar en dalk oor die afgelope 3 jaar glad nie goed gevaar nie. So daar is nie 'n baie spesifieke jy weet, bateklas wat mense kan uitsonder en sê, maar dit is nou op die oomblik, jy weet, histories was dit baie goed gewees nie. Een mens moet kyk na die toekoms en ek dink balans is ook belangrike ding. Soos ek weer sal terugkom na Gerard se vraag, toe hy wil, hy hoef dalk nie die een of die ander te aanvaar nie, maar kan dalk in beide belê, maar ook kyk waarin hulle belê op die oomblik en of hulle van die nuwe tema sal na kyk. So geskiedenis speel in Suid-Afrika vir ons 'n groot rol, maar meer uit reputasie as eerder daai groot opbrengste wat dalk jy weet 'n goeie seisoen was en dalk nie nou meer 'n tema vir die huidige nie.
Dan nog 'n interessante vraag wat ek gekry het en is 'n persoon wat tot 'n uittreë aan die tyd bydra en die persoon sê hy of sy het die afgelope 5 jaar groei van so 5,8% per jaar gekry. En hy, ek dink dit is 'n man, hy sê dit is skaars meer as die inflasiekoers. Nou hy vra, het ek rede om ontevrede te wees met hierdie 5,8% groei vir 5 jaar? En dan vra hy ook, wat is die gemiddelde groei wat 'n uittreë aan die tyd die afgelope 5 jaar in Suid-Afrika behaal het? Het jy insigte daar?
Hoorie, Ryk, ek dink dis 'n baie groot besprekingspunt vir verskeie redes, dat ons meeste van ons aftreefondse was natuurlik grootliks blootgestel aan die Suid-Afrikaanse aandelemark, omdat ons mos nou regulasie 28 het, en dat jy mag slegs 30% in die buiteland belê, mag slegs 75% in aandele belê, en daai kombinasies en al daai wisselwerking het veroorsaak dat jy redelik blootgestel was net aan die JSE, en natuurlik ook met groter maatskappye soos Naspers en Prosus. Nou, die belangrike ding is dat tot en met voor COVID, het ons beurs eintlik vir 7 jaar amper op 'n vlak van 55,000 punte beweeg, bietjie op, bietjie af, en ek glo dat hier moet 'n mens bietjie meer inligting kan in ag neem, hoe lank is hierdie persoon nog voor aftrede. Indien jy van daai bates dan gekoop het, en hou en jy het nog etlike jare in die toekoms, het jy daai bates dalk goedkoop gekoop en gaan dit nog verder groei. Wat die gemiddelde groei aan betref, en uitrede af te fondse, ek dink 'n mens kan kyk na die gemiddeld van jou jy weet, gebalanseerde fondse in Suid-Afrika om daai gemiddeld te kry. Natuurlik was daar baie groot herstel oor die afgelope, kom ons sê 15-16 maande vandat ons daai laagtepunt in maart 2021 behaal het. Maar wat mens moet ook onthou is dat jou geld het nog steeds voorbelasting in meeste gevalle in jou aftredentyd ingegaan, en jy het nie belasting betaal daarop nie. Indien jy die goeie bates gekoop het, en dalk moet kyk net na van die fondse waarin jy huidiglik belê is, kan jy goeie verstellings maak, en dan as jy nog 'n redelike periode voor aftrede het, kan jy wel langtermyn goeie groei kry.
My jong, as my uitre aan die tyd vir 5 jaar met 5,8% gegroei het, sal ek nogal warm onder die kraag wees. Wanneer moet jy nou besluit, luister, hierdie ding werk nie, ek gaan 'n verandering moet aanbring. Ek gaan op die ou einde gaan ek nie my oorseese reise met aftrede kan kry nie, ek gaan maar net basies na die karavaanpark by die dam toe kan gaan.
Ja, kyk, Ryk, ek dink dit is 'n baie belangrike punt, en ek dink, soos ek eerlik sê, dat dis 'n groot besprekingspunt op die oomblik onder baie beleggers. En regulasie 28 het heel wat te doen daarmee oor die beperkings oor hoeveel jy tot op hede in die buiteland kon belê. En jy weet, buitelandse bates het beter gegroei, so daar was 'n beperking van 30% op baie van die fondse. Maar ek dink 'n mens moet gaan kyk na jou spesifieke fonds, om te sê alle aftredentyd is dieselfde sal ook 'n fout wees, en om te kyk of alle fondse ook dieselfde is, sal net so groot fout wees. Jy weet, ons moet gaan kyk waarin is daai persoon belê. Jy kan op 'n baie gespesialiseerde manier die fondse diversifiseer en jou 30% in die buiteland kry, rentekomponente insluit, en heel moontlik dan heel wat meer as 5,8% kry, want dit is nie goed nie. Maar ek dink daai persoon moet goeie ondersoek gaan doen, en dalk aansluit by Gerard se punt, is waar kry mense batebestuurder, en wat moet jy alles oorweeg, en dalk dit gaan weet ondersoek.
Dan kry ek ook gereeld vrae oor residensiële eiendom, en want baie mense glo dat dit is regtig 'n baie goeie manier om 'n vaste inkomste vir aftrede te kry. Karen S, ek weet nie wat haar van is nie, vra, hoekom is daar so baie mense deesdae teen beleggings in residensiële eiendom? In die verlede was dit altyd een van die gesogte beleggings, omdat dit 'n voorspelbare inkomste lewer. Is dit nie altyd die beste ding om in iets te belê waaroor of waarvoor mense tans hulle neus optrek nie? Wat is jou siening oor residensiële eiendom?
Jy weet, ek dink in die vanaf 1992 het ons jy weet, opwaartse momentum in residensiële eiendom, en ook tweede eiendomme, wat nou natuurlik beleggingseiendomme is, gesien, en daar was tye waar, jy weet, jy 'n 16% per jaar opbrengs op jou eiendom kon sien. Maar hiervan die jaar 2000 tot 2008 was daar ook groot momentum in residensiële eiendom, as nou die beleggingseiendomme waarvan ons praat, want ons kyk na die inkomste stroom natuurlik, en dan het die finansiële krisis het die prentjie verander, en ons ken al daai inligting rondom dit. Maar ek dink op die oomblik is daar dalk 'n ooraanbod van residensiële eiendom aan die mark, so daar's baie te kies. Ek dink is 'n baie groot aspek van vraag en aanbod, ook die groei van nuwe ontwikkelingsprojekte. Ons het dalk 'n bietjie van 'n versadigingspunt bereik. So dit is alles faktore. Langtermyn is dit 'n goeie bate. Mense moet dalk nie altyd kyk nou dat die kapitale waarde van so residensiële eiendom nie, maar kyk indien dit nou vir jou belegging is, wat se inkomste stroom dit vir jou kan bied, en daai berekening gaan maak, wat is dit net toe jy weet, in jou sak, wende dalk rente inkomste, ja, op die oomblik in die bank, en dan gesamentlik met kapitaalgroei is dit dalk vir jou 'n goeie langtermyn belegging.
Ja, ek het ook 'n paar somme gedoen, en ek dink dit illustreer die risiko. Sê nou maar jy koop 'n eiendom van 1 miljoen rand, en jy kan dit vir R10,000 per maand verhuur. Dan is dit 'n interessante scenario. Sien nou maar jy R3000 se kostes soos versekering, belasting en instandhouding, dan sit jy nou met R7000 per maand oor. En as jy dit dan met 'n verband moet finansier, dan het ek gaan uitwerk, dan moet jy omtrent R150,000 deposito neersit. As jy dit vir 20 jaar teen die prima koers van 7% afbetaal. So dit is basies die scenario, maar dan is daar die grootste risiko van almal en dit is die huurder. As daai persoon vir 1 maand nie betaal nie, dan sit jy nou regtig in tematies straat. En baie mense verstaan nie dat daar risiko en nogal groot risiko verbonde is aan residensiële eiendom nie.
Korrek. Jy weet, ek dink daar gaan 'n goeie eiendomsagent wat 'n verhuurder is vir jou eiendom kan vir jou eiendom kan kry 'n belangrike rol speel. So daar's 'n klomp faktore en ek dink mense moet misstens met alles wat mense aanpak, enige besigheid moet jy al die faktore in ag neem en al die risiko's in ag neem. Maar dit bly altyd so dat eiendom is altyd 'n langtermynbate. Dit sal die laaste reageer aan 'n opwaartse momentum in ekonomie om 'n swaai en ook die laaste sal dit dal in 'n afwaartse ekonomiese swaai. Maar ook op die huidige oomblik met lae rentekoerse behoort die finansiering vir 'n mens redelike goeie langtermyn belegging te voorsien waar eintlik 'n huurder eendag jou eiendom vir jou afbetaal. Ja. So as mens die somme gaan reg doen, kan 'n mens vooraf bepaal wat jy moet koop en of jy dit moet koop. So dit is maar 'n geval van waarna mens moet kyk spesifiek.
Ja, ek het al 'n hele paar boeke gelees oor eiendom en die grootste fout wat meeste mense met beleggingseiendomme maak is hulle betaal te veel vir daai eiendom wanneer hulle hom koop. Mens maak jy geld as jy hom koop, nie as jy hom verkoop nie. Maar laaste vraag, Jaco, luisteraar vra, ek het onlangs gehoor hoe julle gesels oor effekte trust wat op dividende fokus en die vraag is, wat is die uitbetalings wat 'n mens kan verwag van 'n dividend gefokuste fonds teenoor 'n gewone geldmarkfonds?
Ja, ek dink daar's 'n paar voorbeelde daarvan, bekend by baie batebestuurders, as ons kyk na Citrix en meeste van daai tipe van fondse het hulle almal hulle noem dit die divi beursverhandelde fondse waar mense kan belê. Weet 'n goeie dividend gaan 3 tot 4% per jaar van die dividend opbrengs lewer en party heelwat meer. Daar is ook sekere aandele wat 4 tot 6 of 7% kan gee. So daai gemiddelde kan ek dink op hierdie stadium gelyk trek of meer wees as wat jy in rente kan verdien in die bank en dan ook gesamentlik met dit dalk kapitaalgroei kan kry. So ja, dit is 'n goeie belegging. En ek verwag as 'n mens in suits belê, moet mens natuurlik geduldig wees om jy weet ten minste medium langtermyn daarin te belê sodat jy wel die dividende kan kry en ook die kapitaalgroei. En dit is baie dieselfde amper as belegging in eiendom. Jy kry die huurinkomste plus die kapitaalgroei. So baie van die twee kan eintlik met mekaar vergelyk word. Een is 'n belegging in die mark en een is 'n belegging in residensiële eiendom.
Ja. Ja, dit hoef ook nie die een of die ander te wees nie. Mens kan ook dalk net daai vaste inkomste diversifiseer want daar is verskillende risikoprofiele wat verband hou met dividendfondse en geldmarkfondse. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Jaco, baie dankie vir jou tyd. Vanmôre, dit was Jaco Joubert, hy's 'n welvaartbestuurder by PSG. Maar die tyd het ons ingehaal en hierdie program is geborg deur Opwest, 'n maatskappy wat buitelandse eiendomsbeleggingsgeleenthede bied wat voorspelbare opbrengste in Amerikaanse dollar lewer. Besoek www.opwest.com vir meer inligting. En daarmee moet ons groet. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My adres is ryk@moneyweb.co.za. Ek probeer werklik by almal van hulle uitkom, so wees maar geduldig. Maar stuur gerus my 'n e-pos sin. Daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Ek hoop almal het 'n lekker dag verder.